าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะ27กรกฎาคมค่ะวันพุธนะคะวันแรกของรายการในรอบสัปดาห์ซึ่งเราจะเจอกันแบบนี้วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะตลอด3วันนะคะกับผู้ดำเนินรายการ2คนคุณมณีนาฏอ่อนพนาและดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลนะคะทบทวนกันอีกนิดนึงติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะของสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์ก็คือ www.thaipbsonline.net ค่ะรวมถึงไปติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชันของไทย PBS เลือกที่เมนูของการสดหรือไลฟ์นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างทีวีเว็บทีวีแล้วก็วิทยุด้วยนะคะติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศหรืออาจจะเจอเราได้ยินเสียงของเรานะคะในวิทยุชุมชนหรือว่าตามองค์กรต่างๆแล้วก็สถานีวิทยุคลื่นความถี่ต่างๆนะคะก็ต้องขอทักทายกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเชื่อมโยงการออกอากาศมีหลายรายการนะคะที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไม่ใช่แค่ผ่านออนไลน์เท่านั้นค่ะ แนะนำติชมรายการกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามแต่นะคะที่อีเมล radio ค่ะ @thaipbs.or.th หรือไปที่แฟนเพจก็ได้นะคะแหมเดี๋ยวนี้ทุกรายการเขาต้องมีแฟนเพจค่ะก็ที่ facebook.com/thaipbsradiofan ค่ะช่องทางหลากหลายแบบนี้นี่เชื่อแน่นะคะว่าคงจะต้องได้ติดตามกันอยู่แน่นอนค่ะแล้วก็มาพบกับช่วงแรกเลยดีกว่าวันนี้ IT News มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
IT News
ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกับโปรแกรมง่ายๆที่เรารู้จักกันมาเนิ่นนานเลยค่ะนั่นก็คือ Microsoft PowerPoint คุณผู้ฟังคงเป็นหนึ่งคนนะคะที่ต้องเคยคุ้นหูหรืออาจจะเคยจับและทำโปรแกรมนี้กันมาอย่างช่ำชองแล้วค่ะ PowerPoint เป็นโปรแกรมในค่าย Microsoft นะคะที่ใช้ในการนำเสนอ presentation นะคะการเขาเรียกว่าทำงานที่จะนำเสนอในรูปแบบของสไลด์ต่างๆซึ่ง PowerPoint นี่โอ้โหอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ใช้งานในการ present โปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะระดับเป็นร้อยเป็นพันล้านหมื่นล้านก็มีมาแล้วนะคะ PowerPoint นั้นเขาได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ในการซูมวิธีการเปลี่ยนสไลด์แนวใหม่ด้วยนะคะดิฉันหยิบยกฟังก์ชันนี้ข่าวนี้มาจากบล็อกนั้นค่ะเพราะเห็นว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนรวมถึงตัวดิฉันเองนี่ก็คงจะเป็นเขาเรียกว่ามือฉมังในการที่ทำ PowerPoint ด้วยนะคะนอกจากฟีเจอร์ใหม่ใน Microsoft Word ที่เคยมีมาแล้วนะคะ PowerPoint เองมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือเรื่องของการซูมค่ะโดยผู้ใช้สามารถซูมเข้าซูมออกระหว่างสไลด์และจากที่ตรงที่จากเวลาที่เรายิงสไลด์บนหน้าจอใช่ไหมคะเป็นการลดขั้นตอนการเปลี่ยนสไลด์ไปมาหรือว่าจะต้องมานั่งออกจากสไลด์ที่ค้างอยู่เพื่อที่จะไปตามหาสไลด์ที่ต้องการจะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการขณะที่เราพูดไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคอยเปิดแล้วก็ออกจากสไลด์ออกไปสลับไปสลับมานะคะเพราะในการนำเสนอเนี่ยมีบ่อยครั้งเลยค่ะที่ผู้นำเสนอนั้นต้องย้อนกลับไปในสไลด์ก่อนหน้าเพื่อที่จะตอบคำถามผู้ฟังหรือผู้ฟังอาจจะยังอยากให้ดูข้อมูลในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยจะทำให้การนำเสนองานนั้นไม่ติดขัดเรียกได้ว่าไม่ทำให้คนพรีเซนต์เนี่ยรู้สึกสะดุดนะคะในการต้องมานั่งไล่เรียงสไลด์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่นี้ใช้งานได้กับ Microsoft Office 2016นะคะ Office สำหรับ Mac แล้วก็ Office Mobile for Windows นะคะรวมถึงยังมี Officeสำหรับ iPhone, iPad แล้วก็ Android ด้วยนะคะใครที่ได้ติดตามอยากไปดูว่าทำหน้าที่ยังไงมีคลิปวิดีโอนะคะที่แปะอยู่ embedded อยู่ในเว็บไซต์ของบล็อกนั้นด้วยลองไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆที่เอามาฝากโดยเฉพาะคนที่รักการนำเสนองานผ่าน Microsoft ค่ะไปดูค่าย Microsoft กันแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตหยิบยกกลับมาที่ตัว WhatsApp กันบ้างดีกว่านะคะแชทแอปพลิเคชันที่ดูแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวที่ฮอตฮิตในบ้านเราสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีความเสื่อมถอยลงไปบ้างแต่เชื่อไหมคะว่า WhatsApp เนี่ยฮอตมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะทางฝากอเมริกานะคะก็ใช้ WhatsApp กันเรียกว่า LINE นี่คือแทบจะไม่รู้จักกันเลยค่ะ WhatsApp นั้นได้มีการออกอัปเดตใหม่บน iOS ค่ะซูมได้ขณะที่มีการถ่ายวิดีโอแถมยังโหลดแชทได้เร็วขึ้นด้วยนะคะมีการออกอัปเดตใหม่แล้วสำหรับ iOS เวอร์ชัน 2.16.7 ค่ะเป็นตัวใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สำคัญอาทิเช่นฟีเจอร์ของการซูมเข้าแล้วก็การออกวิดีโอขณะเรียกว่าซูมเข้าซูมออกนะคะตัววิดีโอนะคะขณะที่กำลังทำการอัดวิดีโออยู่เพียงแค่เลื่อนนิ้วนะคะขึ้นหรือลงบนหน้าจอเท่านั้นเองเวลาที่เราอัดวิดีโออยู่เนี่ยจะได้ไม่แค่มีมิติเดียวหรือว่าไม่ได้มีขนาดภาพแบบเดียวถ้าเราเห็นว่ามุมไหนที่คิดว่าควรที่จะซูมนะคะออกหรือเข้าก็สามารถทำได้เลยขณะที่เรคคอร์ดซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มปุ่ม Edit ในหน้าของการแชทเทรดด้วยนะคะเพื่อที่จะมีความง่ายต่อการเก็บลบหรือว่าทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทีละหลายๆแชทนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโมจิค่ะเป็นการส่งไปตัวเดียวนะคะแต่ว่าแสดงมีการส่งไปแล้วก็แสดงให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะส่วน WhatsApp Web นะคะมีการตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนเป็น WhatsApp Web แล้วก็ for desktop หรือว่า for web ด้วยนะคะก็จะเรียกว่ามี setting ที่มากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะสำหรับ iOS ก่อนที่เป็นฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีลูกเล่นนะคะที่ WhatsApp เขาเพิ่มเข้ามานั่นก็คืออัปเดตล่าสุดที่แชทแอปพลิเคชันตัวนี้ทำก็คือไปแอบเพิ่มอีโมจิเป็นรูปสัญลักษณ์โอลิมปิกลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับการเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั่วโลกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีขึ้นแล้วในวันที่5สิงหาคมนี้ที่บราซิลนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติจริงๆเป็นกีฬาใหญ่ระดับโลกนะคะ WhatsApp ก็เข้ากระโดดมามีสีสันด้วยนะคะโดยผู้ที่ใช้Android นะคะก็แล้วก็เวอร์ชันเว็บสามารถที่จะกดใช้งานได้ในเมนูอีโมจิของ WhatsApp ในหมวดกีฬาค่ะส่วนผู้ใช้ iOS นั้นสามารถที่จะคัดลอกอีโมจิตัวนี้นะคะจากข้อความเพื่อนก็ได้แล้วก็ส่งมาคัดลอกเป็นเครื่องหมายวงกลมนะคะเรียงติดกันนะคะ5วงซึ่งสามารถใส่ตัวเนี้ยเข้าไปในช่องพิมพ์ข้อความก็จะปรากฏอีโมจิรูปของโอลิมปิกขึ้นมาได้ด้วยนะคะเรียกว่าสามารถที่จะทำได้ทั้งเลือกหรือว่าเป็นตัว copy แล้วก็วางตัววงกลมก็ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วด้วยตั้งแต่วันนี้นะคะโดยการอัปเดต WhatsApp ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะก็นี่เป็น2ลูกเล่นใหม่นะคะที่เพิ่งจะอัปเดตแล้วก็มีการเติมข้อความหรือเติมสัญลักษณ์ที่มีสีสันสอดคล้องกับเทรนในตอนนี้นะคะกีฬาโอลิมปิกก็จะเป็นมหากรรมอีกหนึ่งอันที่เชื่อแน่ว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีข่าวสถิติต่างๆบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับโอลิมปิกมาฝากกันด้วยค่ะนี่เป็นสีสันนะคะของโปรแกรม WhatsApp ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่จากบล็อกนั้นค่ะวันนี้ตั้งใจมากนะคะที่จะมีการอัปเดตข่าวนี้ซึ่งคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้ติดตามกันไปแล้วสัก2วันที่แล้วนะคะกับการเข้าซื้อกิจการของ Yahoo นะคะเราเอ่ยชื่อถึง Yahoo เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอมตะของแบรนด์ที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะคะสำหรับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลก IT เนี่ย Yahoo ถือได้ว่าเป็นบริการและเป็นชื่อที่เราถูกใช้หลายเซอร์วิสมากค่ะทั้งเบราว์เซอร์ทั้งอีเมลนะคะ Yahoo เองเนี่ยก็เป็นค่ายที่เมื่อก่อนเรานึกถึง Microsoft นึกถึง Hotmail นึกถึง Yahoo นะคะก็จะรู้จักกันเยอะมากก็มีการเข้าซื้อกิจการนะคะโดย Verizon ยักษ์ใหญ่สื่อสารด้วยนะคะด้วยมูลค่าถึง 4.83 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะหลังจากที่มีข่าวว่า Yahoo นั้นกำลังหาบริษัทที่มาซื้อกิจการไปล่าสุดก็ตกเป็นของ Verizon ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสารโทรคมนาคมไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยตัวเลขที่ 4.83 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนที่สนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Warren Buffett นะคะหรือว่าเป็น The Daily Mail นั้นก็มีด้วยการซื้อขายที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะทำให้ต้องปล่อยไปพร้อมๆกับตัวจำนวนผู้ใช้ที่ลดลงเรื่อยๆค่ะและในที่สุดนั้นตอนนี้ก็ตกไปเป็นของตัวเต็งอย่าง Verizon แล้วนะคะโดยผู้ถือหุ้นของ Yahoo เนี่ยจะยังลงทุนในบริษัทที่ดูคุ้มค่าอยู่ในตอนนี้อย่างยักษ์ใหญ่ในจีนอาลีบาบาแล้วก็ Yahoo Japan และดีลนี้นะคะยังไม่รวมถึงบรรดาสิทธิบัตรต่างๆและเงินสดที่มีของ Yahoo ซึ่งดีลนี้ต้องผ่านหน่วยงานด้านกฎหมายหรือ Regulator แล้วก็มีการคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณต้นปีหน้าค่ะปิดฉากบริษัทที่เป็นอิสระในตำนานอันยาวนานเลยนะคะตั้งแต่ก่อนยุคฟองสบู่แตกเมื่อ21ปีเต็มนะคะกว่า21ปีเต็มที่ตัว Yahoo เนี่ยจะถูกผนวกเข้าไปกับ AOL นะคะภายใต้การดูแลก็จะมีเขาเรียกว่ายังมีตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าข้อมูลว่าจะมีใครเนี่ยมาดูแลต่อหลังจากจบดีลนี้สำหรับมาริซาเมเยอร์ที่เป็นผู้ที่ดูแล Yahoo มาตลอด4ปีเต็มนั้นนะคะก็ยังไม่มีข้อชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้หลังจากที่มีการปิดดีลนี้ไปแล้วเธอยังคงจะเป็น CEO อยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าเธอจะไปรับตำแหน่งใหม่ที่ Verizon เลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปถูกซื้อตัวไปที่อื่นต่อหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็มีการไปเขียนนะคะตัวมาริซาก็มีการไปเขียนว่าข้อความถึงพนักงานด้วยว่าสำหรับตัวเธอแล้วเนี่ยเธอยังมีแผนที่จะอยู่ต่อและเธอก็รัก Yahoo แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันหรือสำหรับตัวเธอที่จะยังอยากเห็น Yahoo ในก้าวต่อๆไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวยักษ์ใหญ่คลึกโครมอันหนึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากับการเปลี่ยนนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจที่มีการถูกซื้อไปนั่นเองนะคะสำหรับ Yahoo ค่ะ ขอบคุณสำหรับ farmup.in.th สำหรับข่าวนี้ด้วยนะคะมาอีกสักข่าวหนึ่งในโลกของ thumbup.in.th บ้างนะคะดิฉันพูดถึงเรื่องของอีโมจิของ WhatsApp ไปแล้วว่ามีต้อนรับเรื่องของโอลิมปิกโอลิมปิกกำลังเป็นกระแสนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆ product หรือแม้ธุรกิจต่างๆก็เริ่มกระโดดเข้ามาเติมสีสันให้กับกีฬาแห่งโลกณตอนนี้ที่ใกล้จะมาถึงนี้แล้วนะคะก็มีการเปิดเกม Apple Watch นะคะ Line Olympic ขายเฉพาะที่บราซิลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมธุรกิจเลยค่ะที่ทำให้บรรดาค้าปลีก Apple Watch นั้นมีสีสันมากขึ้นสำหรับ Apple ที่มีการเปิดแคมเปญจำหน่ายสาย Apple Watch ค่ะ Line Olympic เกมเฉพาะที่ร้านค้าปลีกแห่งเดียวในเมือง Rio de Janeiro ค่ะที่ประเทศบราซิลซึ่งแน่ว่าเป็นประเทศที่มีการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเช่นเดียวกันกับมหกรรมกีฬาระดับโลกครั้งอื่นๆเวทีแพ้ชนะเนี่ยจากหยาดเหงื่อของบรรดานักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์เสื้อผ้าและผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับต่างๆลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สินค้าพิเศษหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะซึ่งกรณีของ Apple นั้นก็ไม่ต่างกันค่ะโดย Apple นั้นกำลังจะจำหน่ายสายนาฬิกาลายธงชาติ14ประเทศที่มีโอกาสชิงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในโอลิมปิกครั้งนี้14ประเทศที่ถูกนำมาเป็นลายในสายตัว Apple Watch นั้นก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและนิวซีแลนด์นะคะสนนราคาสายกีฬาเนี่ยวัสดุก็เป็นแบบไนลอนก็คือ49เหรียญค่ะผู้ที่สนใจในการเขาเรียกว่าซื้อสินค้าตัวนี้เนี่ยต้องเดินทางไปที่ร้าน Apple Store ในที่ทางตะวันตกของ Rio de Janeiro ก็คือที่บราซิลนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ามีการขายเฉพาะที่ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ Apple นั้นผลิตสายไนลอนลายพิเศษให้กับ Apple Watch ก่อนหน้านี้สายไนลอนสีรุ้งเคยถูกมอบให้กับพนักงานในช่วงเทศกาลไพรส์แล้วก็ขวายากนะคะทำให้สายนาฬิกา Apple Watch สีรุ้งเนี่ยกลายเป็นสินค้าพรีเมียมใน eBay และไม่มีวางจำหน่ายแล้วในขณะนี้ค่ะสิ่งที่สื่อต่างชาติสรุปในครั้งนี้ในเรื่องนี้นี่นะคะก็คือการผลิตสาย Apple Watch เวอร์ชันพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดและอีเวนต์หนึ่งก็มีไม่ได้มีบ่อยครั้งนักนะคะสำหรับอีเวนต์หนึ่งกำลังจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำให้บรรดาสาวก Apple นั้นกระชุ่มกระชวยค่ะในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าในอนาคต Apple นั้นจะมีการทำสายพิเศษลักษณะนี้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแต่งเติมสีสันความอยากกระตุ้นให้มีการจับจ่ายซื้อมากขึ้นนะคะให้กับบรรดาสาวก Apple โดยเฉพาะคนที่มี Apple Watch อยู่นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับข่าวนี้จากThumbs Upด้วยนะคะต้องบอกว่าใครที่เป็นคนรักกีฬาด้วยแล้วก็สังเกตว่าคนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยก็จะมักจะเป็นลักษณะพฤติกรรมที่ชอบติดเทรนด์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบแกดเจ็ตด้วยแล้วก็ชอบที่จะติดตามเรื่องทันสมัยต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มาล้อกับเทรนด์ของกีฬาระดับโลกแบบนี้ก็น่าจะเพิ่มความสนใจได้มากเลยทีเดียวล่ะค่ะปิดท้ายกันสั้นๆกับวันเสาร์นี้นะคะที่จะมีงานเสวนาเว็บเพรสโซของจิบกาแฟคนทำเว็บใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็สนใจเป็นกิจกรรมสัมมนานะคะของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยนะคะก็มีการสัมมนาเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีไลฟ์ให้ชมกันด้วยนะคะเป็นเรื่องของ Advertorial ลองไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะว่าโฆษณาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะคะทำยังไงถึงจะทำให้โฆษณาเหล่านี้เนี่ยโดนใจในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าลองดูค่ะว่าจะมีเทคนิคจากคนทำงานยังไงบ้างนะคะก็รอชมความเคลื่อนไหวไปดูรายละเอียดกันได้ที่ www.webmaster.or.th นะคะช่วงนี้ช่วงแรกหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผลติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึง ซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะก็วันนี้นำเสนอเกร็ดเบาๆแล้วกันค่ะเป็นสกู๊ปคอลัมน์ดีๆจากฟาร์มอัพนะคะที่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับชีวิตของคุณผู้ฟังที่อยู่ในโลกของเทคโนโลยีค่ะเรารู้จักบิลเกตเรารู้จักมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะสองผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของ IT เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียไม่มีใครที่เป็นคนหลงใหลในโลกของเทคโนโลยีแล้วไม่รู้จักชื่อสองท่านนี้นะคะต้องบอกว่าบิลเกตนี่อาจจะเป็นชื่อที่ได้ยินกันมาเนิ่นนานโดยเฉพาะคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่อยู่ในโลกของซอฟต์แวร์นี่จะต้องรู้จักเขารวมถึงหน้าตาของเขาเป็นอย่างดีนะคะแต่สำหรับคนยุคใหม่นะคะที่เริ่มเล่นโซเชียลมีเดียรู้จัก Facebook แน่นอนค่ะชื่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กนั้นจะถูกเผยแพร่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนสองคนนี้เนี่ยมีกฎในการใช้ชีวิตบางส่วนที่ไม่เหมือนกันและเขาก็จับจ้องกันว่าบุคคลที่เป็นคนดังและประสบความสำเร็จในโลกสมัยใหม่แบบนี้นะคะเขามีพื้นฐานการปฏิบัติตนการใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะคงไม่ใช่แค่ดูแค่ผลลัพธ์ของ product หรือยอดขายเท่านั้นแต่เขาก็อาจจะอยากจะล้วงลึกหรือว่านำวิถีชีวิตนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมาวิเคราะห์ถ่ายทอดเผื่อว่าเราจะได้เป็นแนวทางไปอีกแบบนึงได้นะคะใน Sum Up เนี่ยมีสกู๊ปเรื่องนี้เขาบอกว่ามีไมเคิลนะคะซิมมอนที่เป็นการศึกเขาไปศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้นำที่หลากหลายคนแล้วก็ค้นพบว่าแต่ละคนเนี่ยมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายกันจนน่าตกใจคือแปลกใจว่าอยู่ต่างกันไม่ได้นัดแนะกันแต่ว่ามีรูปแบบที่คล้ายกันนอกจากจะมีชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันอยู่แล้วเพราะเป็นผู้นำระดับนี้แล้วนะคะผู้นำแต่ละคนนั้นจะมีการแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงหรือประมาณ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากกิจวัตรหรือกิจกรรมที่รัดตัวเนี่ยเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนค่ะซึ่งเขาเรียกกฎอันนี้ว่ากฎ5ชั่วโมงด้วยกันจากการศึกษานะคะพบว่า5ชั่วโมงที่ว่านี้เนี่ยเหล่าผู้นำจะทำกิจกรรมที่คล้ายๆกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คืออ่านหนังสือ2คือทบทวนตัวเองและอันที่3คือทดลองค่ะอันแรกเลยเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือเขาก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือเท่าไหร่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นไปคำนวณมาแล้วใช้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวันค่ะอ่านหนังสือพิมพ์5ฉบับและยังมีพวกรายงานธุรกิจอีกประมาณ500หน้าบิลเกตนี่อ่านหนังสือ50เล่มต่อปีค่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กนั้นอ่านอย่างน้อย1เล่มต่อ1สัปดาห์ค่ะต่อ2สัปดาห์ค่ะใครอยากจะทำตามทิศทางแบบนี้เรียกว่าการอ่านหนังสือนั้นสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะและที่ดีกว่านั้นเนี่ยถ้าอยากจะดำเนินรอยตามลองไปดูนะคะว่าเขาอ่านหนังสือแบบไหนกันด้วยอันที่สองคือเรื่องของการทบทวนตัวเองค่ะเขามีการบอกว่าเจฟนะคะซึ่งเป็น CEO ของ LinkedIn เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันเลยในการคิดนะคะแล้วก็ส่วนคนที่เป็น co-founder นะคะของ LinkedIn ก็ยังคงมีเป็นตำแหน่งประธานด้วยที่ PayPal นะคะเขาบอกว่าจะโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทสักคนเพื่อถกเถียงความเห็นด้วยกันซึ่งบรรดาเพื่อนสนิทเนี่ยก็อาจจะเป็นแก๊งเดียวกันที่มีทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับวงการของ PayPal ด้วยกันเองนะคะเรียกว่าการทบทวนตัวเองในการคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยถือได้ว่าเป็นการแลกแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆของคนอื่นรวมถึงได้มีคนสะท้อนไอเดียของตัวเองด้วยนะคะและข้อ3นั่นก็คือทำการทดลองค่ะ Google นั้นถือได้ว่าขึ้นชื่อในเรื่องการที่ให้พนักงานได้ใช้เวลาในการทดสอบทดลองโปรเจกต์ใหม่ๆ 20% ของเวลาทำงานทั้งหมดนะคะส่วน Facebook นั้นก็มีการจัดงาน Hangout ด้วยเพื่อที่จะให้พนักงานได้หยุดงานที่ทำอยู่แล้วแล้วก็มาลงมือสร้างไอเดียใหม่ๆมาแข่งขันกันในระยะเวลา1เดือนนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการทดลองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆบริษัท IT นั้นมีความต้องการนะคะเพราะว่าการทดลองจะนำมาซึ่งนวัตกรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยค่ะเราเนี่ยควรจะมองกฎทั้ง5ชั่วโมงนี้ให้เหมือนกับเป็นการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าลองมองให้มากกว่าประโยชน์เดิมๆที่ว่าเรียนรู้ไปตลอดชีวิตคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราหันมาคิดให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะคนเราควรจะใช้เวลาอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงคะกับการที่เราจะเติมเต็มหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ได้ชีวิตการทำงานที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วก็บทความที่นำมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังดูนะคะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตในการทำงานแล้วให้มีศักยภาพให้มีพัฒนาการมากขึ้นนั้นบางทีการได้เรียนรู้วิถีชีวิตความคิดความอ่านหรือการกระทำของบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการที่ทำงานแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็ได้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดกันด้วยค่ะขอบคุณสำหรับ timeup.in.th ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้2ช่วงอัดแน่นเต็มเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับ IT Update ประจำวันนี้นะคะไปรับฟังย้อนหลังกันได้แล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล